Фала ви многу што ја читавте книгата. Особено фала му на Филипа која прочитал. Филип, те молам, инсталирај го StoryJumper, за да можеш да прочиташ книгава. Ако не, јас ќе ти ја правам. Дека знам, оваа книга ти ја направив за роден ден. Ја за тебе, да. За тебе, мојот братучет Филип. Филип Јолчич од Србија. Чао!